В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Через бойові дії у Донецьку знеструмлено кілька сотень будинків. Де закінчується російська культура і починається пропаганда?
Неможливо демонструвати фільми, які насправді пропагують чи вихваляють дії російських військових спецпризначенців.
І про що пишуть українські тижневики?
Успадкований від Януковича парламент приховував собі постійну загрозу для країни, однак і розпад при європейської коаліції потенційно таїть не менші загрози.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Доброго ранку. 5 українських танкістів у неділю звільнили з полону озброєних сепаратистів. Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов. За його словами, захоплені у полон бою під Луганськом чернігівські танкісти вже мали вирушити до Дніпропетровська. Умови звільнення танкістів не розголошують даних про долі інших танкістів, адже йшлося про 10 полонених, також немає. За різними даними, від 11 до 14 бійців танкової бригади з Гончарівки на Чернігівщині потрапили у полон до угруповання ЛНР біля Луганського аеропорту під час бою, який відбувався 26 липня. Прес-центр антитерористичної операції заперечив заяву сепаратистів про нібито збитий бойовий літак Збройних сил України. Усі військові літаки повітряних сил Збройних сил України перебувають на своїх базах і готові до бойового застосування, запевнили у прес-центрі АТО. Раніше неділю в соціальних мережах і на сепаратистських сайтах з'явилася заява, поширена і російськими засобами масової інформації, про буцімто збиття українського штурмовика Су-25. Сепаратисти, які діють на невеликій частині Донецької та Луганської областей за підтримки Росії, майже щодня заявляють про збиття одного чи кількох українських літаків. Насправді, за весь час бойових дій сепаратисти збили кілька українських літаків, а також пасажирський авіалайнер малайзійських авіаліній з 298 людьми на борту. У постійному представництві Росії при НАТО заявляють, що генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фограсмусен намагається чинити тиск на хід розслідування причин катастрофи малайзійського літака Боїнг 777, заявивши в інтерв'ю пресі про наявність нібито доказів чиїсь причетності до цієї трагедії. Таку оцінку сьогодні надало постійне представництво Росії при НАТО, передає Тартас. Далі цитата. Генсекретар НАТО вирішив не чекати завершення розслідування по MH17 і чинити на нього тиск. Кінець цитати. Тим часом експерти з Нідерландів, Австралії та Малайзії опрацювали один із 5 секторів, на які поділена територія, де тривають пошуки і збір останків загиблих пасажирів малайзійського Боїнга. Про це повідомив в неділю керівник пошукової місії з Нідерландів Пітер Яп Альберсберг. За його словами, така методика поділу території дозволить поступово обстежити усі ділянки. Зібрані раніше особисті речі загиблих далі залишаються в руках сепаратистів. Вони контролюють місце трагедії, відмовляються передати представникам ОБСЄ залізничний вагон з цими речами. 17 липня в Донецькій області був збитий літак «Боїнг 777. Малайзійських авіаліній, який летів з Амстердама до Куала-Лумпур. На борту лайнера перебували 298 осіб, в тому числі 15 членів екіпажу. Всі загинули. Ізраїль оголосив в понеділок, 4 серпня, 7-годинне припинення вогню на більшій частині території смуги Гази. Перемир'я триватиме з 10 ранку до 5 вечора, передає Reuters. За час перемир'я населенню анклаву буде доставлена гуманітарна допомога, а мирні жителі зможуть повернутися в свої будинки. Режим припинення вогню не торкнеться міста Рафах на півдні смуги Гази. При цьому ізраїльські військові попередили, що в разі порушення режиму припинення вогню з боку Хамас операція буде відновлена.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Києві 6 година, майже 13 хвилин, і ми продовжуємо ранкову свободу. У результаті бойових дій у Донецьку практично повністю знеструмлено один із районів міста. Поступово електропостачання відновлюється, проте частина людей уже другу добу живе без електроенергії. Аварійні бригади цілодобово усувають проблеми відразу у трьох найнебезпечніших районах міста. Водночас на підступах до Донецька не вщухають бої, а у звільнених в ході АТО містах триває відновлення інфраструктури. Більш детально про ситуацію в регіоні поговоримо з нашою кореспонденткою з Донецька. Вона зараз на прямому зв'язку з нами. Вітаю, колего.
Добрий ранок.
Тож, яка поточна ситуація? Чи було в Донецьку сьогодні вночі чути відлуння боїв?
Так, дійсно, у Донецьку бойові дії не припиняються, не припинились вони сьогодні і вночі. Відлуння боїв чути в місті навіть зараз. Я можу чути звуки артилерії, втім, бої тривають на південних підступах до міста, а також з боку аеропорту та автовокзалу Західний, і поки що не наближаються до центру Донецька. Також чутно, що як сепаратисти використовують артилерію із боку Макіївки, а вона розташована з півночі Донецька, і фактично це єдиний бік, з якого армія не контролює підступи до міста. В день мешканці повідомляли про чергову колону бронетехніки, що рухалась з боку Макіївки у Донецьк, також під триколорами, а не українськими прапорами. Українські військові говорять, що зараз триває перегрупування сил АТО за ключовими напрямками. Вночі також люди повідомляли, що чули стрілянину у центральних районах міста, проте українською армією, я наголошую, там поки що немає, тож є ймовірність, судячи з прецеденту, що стріляли сепаратисти, що стріляти сепаратисти могли по мирних мешканцях. Водночас у ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, сьогодні обіцяють, що Олександр Борода, який напередодні втік до Москви, він один із лідерів місцевих сепаратистів, повернувся у Донецьк і дасть сьогодні в день прес-конференцію.
Наразі багатьох цікавить питання інфраструктури. Чи дійсно частина міста залишається без світла? І як взагалі живе Донецьк? Чи досі у місті є зв'язок, транспорт, необхідні продукти?
Проблеми із електроенергією існують у трьох з дев'яти районів Донецька. Це південний напрямок, де постійно йдуть бої. Наразі повідомляється, що комунальним службам вдалося відновити частину електромереж, проте до тисячі будинків уже другу добу знаходяться без електропостачання через те, що було пошкоджено підстанції, які знаходяться у цих південних районах. Схожі проблеми у Донецьку існують також із водою. Не все місто забезпечено водою. Наразі і також ремонтники працюють практично цілодобово, щоб якимось чином полагодити всі ці аварійні ситуації. Транспортних проблем у місті наразі немає, проте поступово закриваються торгівельні точки. Перше страждають невеличкі магазини, там асортимент менше, а також відчутно спустошені супермаркети, тож скоро це може перерости у реальну проблему. Спустошені переважно полиці із молочною продукцією та хлібом. Про відновлення регулярних поставок у магазини говорять неохоче, тож невідомо, коли донеччани перестануть бачити ці порожні полиці. Також є певні проблеми із мобільним зв'язком, він час від часу зникає у місті. І, крім цього, проблеми із телебаченням. Як ми знаємо, українського телебачення тут немає, але і російські канали іноді вдається відключати, тож вони мовлять тут із перебоями, але наразі відновити українське мовлення так і не вдалося.
Днями з'явилася інформація, що головного редактора одного з донецьких видань затримали за сприяння сепаратистам. Чи є якісь деталі затримання? І взагалі, чи багато людей потрапляють під такі процедури на Донеччині?
Як днями повідомив прес-аташе РНБО Андрій Лисенко, у Маріуполі при спробі виїхати до Криму була затримана головний редактор муніципальної газети Донецька Олена Блоха. Прикметно, що на шпальтах видання дійсно з самого початку заворушень була присутня відверта агітація за ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, а сама головред цієї бюджетної, я хочу наголосити, газета, була певний час прес-аташе самопроголошеної республіки. За інформацією, яка ще не перевірена, Олена Блоха зараз знаходиться у Києві у СБУ. З нею проводять слідчі дії, щоб вияснити, чи дійсно вона була власне посібником терористів на Донеччині. Це вже не перший випадок, коли СБУ працює у цьому ключі у звільнених містах Донеччина. Щодо сприяння сепаратистам і терористам перевіряють місцевих чиновників та правоохоронців. Проте щодо ЗМІ це перший подібний випадок.
Дякую. Це була наша колега, яка розповіла про те, що через бойові дії у Донецьку знеструмлено кілька сотень будинків. Україна опинилася на передовій фронту війни з російським імперським реваншизмом і потребує повномасштабного військово-технічного сприяння Заходу. Таким чином, експерти прокоментували Радіо Свобода висловленою головою МВС Арсеном Аваковим думку про необхідність даної допомоги. При цьому фахівці зазначають, Україні не варто сподіватися на пряму воєнну допомогу НАТО. Оптимальний варіант – приклад Ізраїлю, держава, яка змогла сформувати міцну армію, користуючись іноземною військовою технікою та зброєю.
Європа і США будуть змушені перейти від політики відмежування у військових питаннях до повномасштабної військово-технічної допомоги Україні. Спочатку через поставку техніки, а потім із залучення військових підрозділів НАТО. Таку думку міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За словами керівника МВС, сьогодні в Європі немає альтернативи. Або, цитую, зупинити Путіна зараз, або ж спустити те, що відбувається у нас на гальмах компромісу, і точно знати, що з ними завтра буде те ж, що зараз коїться в Україні. Не цитата Авакова. Колишній перший заступник голови парламентського комітету в закордонних справах Тарас Чорновіл теж вважає, що Захід посилить військово-технічне сприяння Україні, бо перед Заходом постала необхідність захистити не певну державу, а, власне, себе.
Все більше і більше починають розуміти в західних країнах цивілізованих, що Україна в даному випадку це так, тільки попередній фронт, а основний напрямок боротьба проти НАТО, проти всього західного світу.
Водночас Тарас Чорновіл нагадує, що Україна не є членом НАТО, тому найліпший варіант військової співпраці з Заходом, на який вона може зараз розраховувати, це те, що має нині Ізраїль. Ця держава дійсно отримає серйозну військову допомогу, але іноземні солдати за Ізраїль не воюють, підсумував Тарас Чорновіл.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви зможете висловити свою думку про те, чи повинен Захід надати Україні повномасштабну військову допомогу.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
У Києві 6 година 20 хвилин, ви слухаєте «Ранкову свободу». Ні ватним кіно і книзі в Україні. Так формулюють свої вимоги до влади власників телеканалів і книговидавців громадські активісти. За умов гібридної війни, яку Росія веде проти України, українці дедалі частіше не хочуть дивитись телевізійні серіали, кінофільми і читати книжки, вироблені у Росії. Вимоги громадян підтримали чиновники. За повідомленням прес-служби віце-прем'єр-міністра Олександра Сеча, український уряд розглядає можливість ввести ліцензування на російські книжки. А Агентство «Україна з питань кіно» відмовило у видачі прокатних ліцензій телесеріалу «Біла гвардія» і кінострічці «Піддубний». Хоча серіали про доблесних російських військових чи ментів і далі крутять українські телеканали, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Російський серіал «Біла гвардія», знятий за мотивами одноіменної повісті Михаїла Булгакова «У Києві» і кінострічка «Піддубний» про українського борця Івана Піддубного, визнані такими, що демонструють зневагу до української мови, культури і державності. Окремі факти спотворені і переписані на користь Росії, зазначено в офіційному повідомленні Міністерства культури, до складу якого входить Державне агентство з питань кіно. Експерти агентства пояснили, що за умов інформаційної війни з боку Росії Україна має захищати національні інтереси в інформаційно-культурному просторі. З ними згоден політолог Володимир Фесенко.
Війна не тільки на Сході, не тільки війна зброєю, але є інформаційна війна. Демонстрація російських фільмів буде викликати у частини суспільства певну критичну психологічну реакцію, у декого, можливо, навіть агресивну реакцію. Це факт, з яким треба рахуватися, тому треба мінімізувати тут ризики конфліктів. Особливо, коли йдеться про фільми, де є персонажі, пов'язані з Україною, і де вони подаються в негативні коннотації.
Зазначив Фесенко у розмові з Радіо Свобода. Українська громадськість пішла далі, висунула вимоги до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і до власників телеканалів заборонити прокат російських серіалів. Ці серіали отримали назву «ватних». Оскільки українці називають ватниками російських найманців, які воюють на Донбасі, і російських журналістів. Олександр Ткаченко, директор холдингу «1+1 Медіа», який першим заявив про відмову демонструвати російські серіали, – пояснив колегам-журналістам свою позицію.
В час, коли йде наголошена війна, в якій беруть участь російські найманці на сході України, в час, коли було окуповано Крим, на наш погляд, неможливо демонструвати фільми, які насправді пропагують чи вихваляють дії російських військових спецпризначенців. Публічно я не бачив підтримки загальної, особливо з боку загальнонаціональних каналів.
Голова Національної ради з питань телерадіомовлення Юрій Артеменко визнав, що за умов інформаційної війни українському телебаченню доведеться відмовлятись від співпраці з Росією. Україна відфільтровує від російської пропаганди і книжковий, літературний простір. Так, уряд розглядає можливість ввести ліцензування на російські книги, а також підтримати власних видавців, запровадивши квоти на іноземну продукцію. За словами автора цієї пропозиції, віце-прем'єр-міністра Олександра Сича, український книжковий ринок перетворився на звалище російських видавництв. Все, що постачає в Україну російське книговидання, має третьосортний характер, вважає Сич. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
Більше про те, де закінчується російська культура і починається пропаганда, слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33. Чим загрожує країні розпад парламентської коаліції? Наскільки готова Україна до боротьби з тероризмом? І чи ефективні стратегічні плани розвитку міст країни? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Успадкований від Януковича парламент приховував собі постійну загрозу для країни. Однак і розпад проєвропейської коаліції потенційно таїть не менші загрози, попереджає Український тиждень. Перший. Вже до Дня Незалежності в парламенті може бути сформована проросійська більшість за мир і стабільність, яка виступатиме проти продовження АТО, відмову або подальше затягування ратифікації угоди про асоціацію з ЄС. Другий ризик. Проведення виборів за змішаною системою, як того вимагає чинний закон. Адже нинішній склад парламенту навряд чи проголосує за документ, що передбачатиме виключно пропорційну систему. А в умовах парламентсько-президентської республіки мажоритарна система загрожує непрогнозованими політичними конфігураціями, процвітанням політичної корупції, відсутністю стійкої більшості. Врешті, 225 мажоритарників – це поживний ґрунт для створення антидержавної коаліції за допомогою російських грошей за участю посередників. Саме тому так важливо, щоб ці вибори відбулися виключно за пропорційною системою, в ідеалі за відкритими списками. В останньому навряд чи зацікавлені основні політичні лідери. Однак, бодай повернення до пропорційної системи є необхідним кроком. Про це наголошується в статті «Верховна зрада». Війна на Сході створила загрозу для безпеки всієї країни. Вона зростає щодня, і держава повинна бути готова дати раду цій ситуації. Нині ж, як пише тижневий кореспондент, антитерористична модель державі ослаблена і працездатна лише на 2/3. Сталося це через те, що раніше вся антитерористична діяльність була зорієнтована на зовнішню загрозу, а обізнаності з доморощеними терористами уваги майже не приділялося. Експерт видання вважає, що для поновлення антитерористичної структури і створення методології виявлення і розробки терористів з урахуванням внутрішньої ситуації і фактора російського впливу Україні знадобиться 1,5-2 роки. А доти доведеться обмежуватись профілактичними заходами і ситуативними перемогами. Щоб не відбувалося сьогодні, в будь-якому випадку обов'язково настане завтра. І про те, яким воно буде, неодмінно є сенс задуматися сьогодні, наголошує тижневі коментарі. Видання прогнозує завтрашній день українських міст, обласних центрів. Практично всі вони мають офіційні стратегії і плани розвитку на найближчі 10-15 років. Однак далеко не скрізь ці плани та стратегії відображають і фіксують ті точки розвитку, які могли б у найближчі кілька років вистрілити і дати поштовх економіці міст і регіонів, вивівши на новий рівень добробут їхніх жителів. Про причини йдеться в статті «Якими стануть міста України». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година майже 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Якої військової допомоги потребує від Заходу Україна?
Все більше і більше починають розуміти в західних країнах, цивілізованих, що Україна в даному випадку це так, тільки попередній фронт.
Чим загрожують Росії санкції?
Вони просто драматично обмежать доступ країни до західних ринків капіталів та нових західних технологій. Двох речей, яких Росія потребує понад усе, щоб забезпечити зростання власної економіки.
У Луцьку завершився фестиваль «Бандерштат».
Где-то громом лунають вистріли. І спитати нас хотят войной, а ми сильні і ми листи.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
НАТО має численні дані, які вказують на вину сепаратистів в катастрофі малайзійського лайнера над Україною. Про це в інтерв'ю одному із французьких видань заявив генсек НАТО Андерс Фог Расмусен. Це людська трагедія, більше того, це військовий злочин. У нас є численні дані, які вказують, що винні сепаратисти підтримувані Росією. При цьому я підтримую проведення повного і незалежного міжнародного розслідування, аби встановити факти, заявив Расмусен. На таку заяву генерального секретаря НАТО вже відреагували у Росії. Тамтешнє представництво Російської Федерації у Альянсі заявило, генеральний секретар Північно-Атлантичного Альянсу намагається чинити тиск на хід розслідування причин катастрофи малайзійського літака Boeing 777, заявивши в інтерв'ю ЗМІ про наявність нібито доказів чиїсь причетності до цієї трагедії. Таку оцінку надає російське агентство ІТАРТАС. І теж цитата, генеральний секретар НАТО вирішив не чекати завершення розслідування по MH17 і чинити на нього тиск. Кінець цитати. 17 липня в Донецькій області був збитий літак Boeing 777 малайзійських авіалінів, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинуло 298 людей. П'ятьох українських танкістів в неділю звільнили з полону озброєних сепаратистів. Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов. За його словами, захоплені у полон бою під Луганськом чернігівські танкісти вже мали вирушити до Дніпропетровська. Умови звільнення танкістів не розголошуються, як і про те, скількох саме і якій долі інших. Адже йшлося і про 10 полонених, за різними даними, від 11 до 14 бійців танкової бригади з Гончарівська на Чернігівщині потрапили в полон до угруповання ЛНР біля Луганського аеропорту під час бою 26 липня. Європа і Сполучені Штати будуть змушені перейти від політики відмежування військових питаннях до повномасштабної військово-технічної допомоги Україні. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук керівник МВС Арсен Аваков. Спочатку через постачання техніки, а потім залучення військових підрозділів НАТО має втрутитися Захід, на думку Авакова. За його словами, сьогодні в Європі немає альтернативи або зупинити Путіна зараз, або ж спустити те, що відбувається на гальмах компромісу, заявив Аваков. Минулого тижня Міністерство оборони Великобританії опублікувало доповідь, які експерти заявили, що НАТО не готове до ймовірного нападу Росії. На південному заході Китаю в неділю стався сильний землетрус, унаслідок якого загинуло щонайменше 380 людей, близько 2000 поранені. Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу у 6,1. Його епіцентр був у віддаленому регіоні провінції Юньнань. Поштовхи були відчутні і в сусідніх провінціях Гуйчжоу і Сичуань. За даними державних засобів інформації Китаю, 12 тисяч будинків зруйновані, 30 тисяч пошкоджені. В багатьох регіонах немає електрики і зв'язку. Влада вже направила до місця катастрофи понад 2,5 тисячі військовослужбовців і додаткові контингенти поліції та пожежників. Південний і захід Китаю часто вражають землетруси. 2008 року внаслідок сильного землетрусу у провінції Сичуань загинуло близько 70 тисяч людей. У Львові завершився матч другого туру чемпіонату української футбольної прем'єр-ліги, в якому донецький «Металург» обіграв «Карпати» з рахунком 1-0. Раніше в цьому турі донецький «Шахтар» виграв у Полтаві в Ворскле 2-1, київське «Динамо» у Харкові обіграло «Металіст» також з рахунком 2-1, Дніпропетровський «Дніпро» обіграв Луцьку-Волинь 1-0, донецький «Олімпік» на нейтральному полі в Києві переграв Луганську «Зорю» 1-0. Другий тур чемпіонату української футбольної прем'єр-ліги завершиться сьогодні матчем «Ілічівець-Маріуполь-Чорноморець-1», який за взаємною домовленістю команд відбудеться в Одесі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Києві 6 година 32 хвилини, і ми продовжимо ранкову свободу. Україна опинилася на передовій фронту війни з російським імперським реваншизмом і потребує повномасштабного військово-технічного сприяння Заходу. Таким чином, експерти прокоментували Радіо Свобода, висловленою головою МВС Арсеном Аваковим, думку про необхідність даної допомоги. При цьому фахівці зазначають, Україні не варто сподіватися на пряму воєнну допомогу НАТО. Оптимальний варіант – приклад Ізраїлю, держави, яка змогла сформувати міцну армію, користуючись іноземною військовою технікою та зброєю, продовжує Олександр Лащенко.
Європа і США будуть змушені перейти від політики відмежування у військових питаннях до повномасштабної військово-технічної допомоги Україні. Спочатку через поставку техніки, а потім із залучення військових підрозділів НАТО. Таку думку міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловив на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За словами керівника МВС, сьогодні в Європі немає альтернативи. Або, цитую, зупинити Путіна зараз, або ж спустити те, що відбувається у нас на гальмах компромісу, і точно знати, що з ними завтра буде те ж, що зараз коїться в Україні. Цитата Авакова. Військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник погоджується у коментарі Радіо Свобода з тим, що військово-технічну допомогу Заходу Україні слід посилити. Але від залучення військових підрозділів НАТО, як запропонував Аваков, на даний момент варто утриматися, вважає фахівець. Що ж до військово-технічного сприяння, то вже зняті ті ембарго, які діяли стосовно України на початку нинішнього року, і тепер відновлено видачу ліцензій на експорт спецспорядження та військового обладнання в повному обсязі. І зараз, констатує експерт, настав час поставок Україні високоточної зброї, яка дозволила б досягти певного військового успіху, і, по-друге, уникнути жертв серед мирного населення в окупованих проросійськими бойовиками регіонах. По-друге, Україна потребує надання розвідувальної інформації, особливо стосовно тих ділянок кордону з Росією, через які просочуються найманці та військова техніка сепаратистів.
Я думаю, що Захід вже дозрів до такого рішення, тому що один з основних висновків – війна – це не внутрішньоукраїнський конфлікт, це навіть не російсько-український конфлікт. Це, власне, війна, яку Путін розпочав проти Заходу за відвоювання своїх позицій, глобальних позицій, глобального гравця. І Україна зараз знаходиться на передній фронту.
Колишній перший заступник голови парламентського комітету в закордонних справах Тарас Чорновіл теж вважає, що Захід посилить військово-технічне сприяння Україні, бо перед Заходом постала необхідність захистити не певну державу, а, власне, себе.
Все більше і більше починають розуміти в західних країнах цивілізованих, що вони мають право з абсолютною аналогією подій, які відбувалися напередодні Другої світової війни. В Росії появився 100% фашистський режим. Зрозуміло, що керівники країн не говорять, що Путін фашист, але те, що члени їхніх фракцій, їхніх партій в парламенті вже його називають там другим Гітлером, вони розуміють, що Україна в даному випадку це так, тільки попередній фронт, а основний напрямок боротьба проти НАТО, проти всього західного світу.
Водночас Тарас Чорновіл нагадує, що Україна не є членом НАТО, тому найліпший варіант військової співпраці з Заходом, на який вона може зараз розраховувати, це те, що має нині Ізраїль. Ця держава дійсно отримає серйозну військову допомогу, але іноземні солдати за Ізраїль не воюють, підсумував Тарас Чорновіл. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку про те, чи повинен Захід надати Україні повномасштабну військову допомогу.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Кілька хвилин назад на радіо прозвучало слово, що ця війна називається гібридна. Якщо перевести це на нормальну мову, то означає, що перше в історії світу держава почала на державному рівні використовувати методи терористів. Тобто це терористична війна, а це для всього світу несе надзвичайно велику загрозу, тому що ви бачили, так як зенітну установку «Бук-М1» завезли на територію України російські диверсанти, точно так російські диверсанти можуть в Україну завезти ядерну зброю, підірвати її там, а потім звертати на когось іншого. Метод стримування використання ядерної зброї заключається в тому, що якщо одна країна проти другої використає...
Михайле, чи повинен Захід надати Україні повномасштабну військову допомогу? Ваша думка?
Обов'язково, тому що зараз Україна дійсно стала на передовому рубежі розповсюдження російської авантюри. Дякую за увагу.
Дякую, Михайле. А відвідувачі сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах теж висловили свою думку про те, чи можна лише одними санкціями зупинити Путіна, чи повинен Захід надати Україні повномасштабну військову допомогу. І, зокрема, Влад Владислав пише: так, Путіна, як і Гітлера, зупинить тільки зброя. Олена Добродар додає: плювати Путін хотів на усі ці санкції. Тома Баган вважає, що Путін чекіста, не економіст. Якщо він думає, що санкції – це дурниця, то підтверджує той факт, що російський президент не дав далекоглядний. Якщо Путін не бачить проблем у санкціях, це не означає, що вони не спрацюють для Росії. Цей зашморг спрацює на відмінно, але поступово, з часом. Ігор Стрельніков наголошує, щоб звалити Путіна, треба бути рівним Путіну. В Україні таких точно немає. А Олександр Звіробой пише, якщо ЄС, США, Канада, Австралія, Японія розраховують, що тримаючи злого пса впроголодь, можуть з ним домовитись, то вони дуже помиляються. Якщо почали забирати у нього кістку, ідіть до кінця, не зупиняйтеся на півшляху.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сполучені Штати та ЄС запровадили нові санкції проти Росії. Цього разу йдеться про економічні, тобто секторальні санкції. Під їх прицілом опинилися російські державні банки, оборонний сектор та нафтова промисловість. Більше про те, як західні санкції можуть вплинути на російську економіку, розповість Жанна Безпечук.
Фахівці відзначають, що першими на собі ефекти від покарань за підтримку сепаратистів відчують фінансові та фондові ринки Російської Федерації. Останній раунд санкцій був запущений, коли російська економіка без того перебувала у гидкому становищі. Події навколо України змусили інвесторів нервувати та спричинили масовий відтік капіталів з Росії. Цей відтік сягнув 75 мільярдів доларів цього року. Це більше, ніж за весь 2013 рік. Як наслідок, рубль знецінився на 9%, а ціни на імпортовані товари зросли. Однак нові санкції, які вперше стосуються не лише окремих компаній чи осіб, а російської економіки в цілому, можуть ще більше послабити цю економіку. Вони просто драматично обмежать доступ країни до західних ринків капіталів та нових західних технологій. Двох речей, яких Росія потребує понад усе, щоб забезпечити зростання власної економіки. Старший економіст британської консалтингової фірми Oxford Economics Адам Слатер прогнозує, що російська економіка може почати падати.
Наш прогноз щодо економічного зростання в Росії до ухвалення нових санкцій становив лише 0,2% на 2014 рік. Із запровадженням цих нових санкцій виникає така небезпека, що цього року Росія матиме негативні показники економічного зростання.
Слатер вважає, що небезпека негативних змін не обумовлюється лише безпосереднім впливом нових санкцій як таких. Ці санкції, які Захід поступово розширює, відлякуватимуть інвесторів. Найшвидше вплив санкцій відчує на собі фінансовий сектор Росії. І американські, і європейські санкції суттєво обмежують доступ російських державних банків до західних ринків капіталів, що наразі є їхнім найбільшим джерелом іноземних фінансів. Під впливом санкцій фірмам ЄС та США заборонено надавати ключовим державним банкам Росії фінансування на період довший за 90 днів. Це суттєво обмежить можливості банків фінансувати основні довготермінові проекти розвитку. Саме на це звертає увагу економіст данського банку Danske Bank Володимир Міклашевський.
Більшість проєктів потребують довготермінових інвестицій, але віднині російські державні банки не матимуть доступу до таких фінансів.
Довгостроковий вплив санкцій матимуть насамперед на енергетику. Так, запроваджені санкції, які обмежують доступ російського енергетичного сектору до нових західних технологій. Санкції не зачіпають газовий сектор, але вони напряму стосуються нафтового сектору, чиє зростання стимулювало відновлення російського господарства після розпаду СРСР. Обмеження доступу до західних технологій свердління може бути особливо болючим, тому що Росія наразі розробляє запаси вуглеводнів у Арктиці, які мають замінити виснажені нафтові родовища в Сибіру. Захід сподівається, що його санкції проти Росії принесуть успіх. Москва не зможе знайти де-інде співставні альтернативні джерела фінансів та технологій. Кремль уже намагався похитнути цю віру Заходу, вдавшись до пошуків нових капіталів та ринків в інших частинах світу, зокрема в Китаї. Але фінансові експерти стверджують, що азійські ринки капіталів не можуть забезпечити російську економіку усіма інвестиціями, яких вона потребує. Річ у тім, що на азійських ринках домінують державні інвестори, а не приватні. Жанна Поспічук, Радіо Свобода, Київ.
А ось що з приводу санкцій думають москвичі, яких опитали наші колеги з російської служби Радіо Свобода.
Я не думаю о том, что что-то угрожает мне на данный момент. Как бы я считаю, что на данный момент ситуация в стране достаточно стабильная, все обеспечены рабочими местами, как бы инфляция тоже не превышает допустимого уровня, поэтому волноваться пока не о чем.
Российская экономика справится. Ну, я на это надеюсь, и я думаю, что так оно и будет. Потому что Россия огромная самодостаточная страна, в которой есть все. Поэтому я думаю, все будет хорошо. А Европа пострадает больше.
Я вообще не понимаю, почему США как бы вмешиваются в это. И не знаю.
Ну, в первую очередь они ударят по обычным людям. Потому как наше правительство будет за наш счет поправлять бюджет.
Ну, я как бы полностью разделяю политику президента. Вот просто полностью, чтобы это было понятно. И готов, значит, потерпеть в случае чего. Даже если будет хуже, мы с этим справимся.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Говорить Радіо «Свобода».
Ми продовжимо цикл сюжетів, присвячених історії української редакції «Радіо «Свобода». Сьогодні поговоримо про добу шістдесятників і те, як цією темою займалося Радіо «Свобода». Радіостанція, зокрема, активно оприлюднювала сам видав. Донині колекція позацензурених документів, зібраних співробітниками Радіо «Свобода», вважається однією з найбільших у світі. Окремо, українська редакція займалася історіями політв'язнів. Для декого з їхніх рідних Радіо «Свобода» ставало чи не єдиним джерелом новин. Подробиці в матеріалі Олени Римовської.
Періодичні арешти представників української інтелігенції означали для Радіо «Свобода» те, що свою роботу варто зосереджувати не лише на оприлюдненні самвидаву. Увага до праці шістдесятників апріорі означала увагу і до їхньої долі, особливо коли життя цих людей із відносно вільного перетворювалося на виживання в ув'язненні.
Приїжджали на побачення, говорили, оповідали. І уявіть собі, що це був єдиний ковток свіжого повітря в тому морі брехні.
Згадує роль Радіо «Свобода» під час свого ув'язнення Юрій Шухевич. Так, часто згадка про того чи іншого інакодумця в ефірі Радіо «Свобода» означала для нього арешт або щонайменше багато запитань з боку КДБ. Ось, наприклад, що розповідає інший колишній політв'язень Євген Сверстюк.
Автори самвидаву підписували свої речі принципово, своїми прізвищами. Там не було що розслідувати. І, звичайно, ми відчували, що це не може закінчитися спокійно, тому що якщо радіостанція заглушується, то й автор заглушується, якого передають.
Але і КДБ мало свої страхи, і витік інформації про події всередині радянських республік, особливо про масові утиски письменників, громадських діячів, ішов не на користь органам держбезпеки. Оприлюднене на західному радіо подекуди змушувало радянську владу охолодити свій репресивний запал. Поетеса і дисидентка Ірина Калинець в одному зі своїх інтерв'ю згадувала, голодування чи інша форма протесту у радянській в'язниці вважалася успішною, лише якщо про неї повідомив якийсь із ворожих голосів. Радянська преса, однак, стверджувала, у СРСР немає ніяких політв'язнів. У 73-му році газета «Радянська Україна» так писала про ефіри української редакції «Радіо «Свобода».
Добре знаючи, що в нашій країні немає однодумців колишніх гітлерівських посіпак, на радіостанції вигадали так звану демократичну опозицію, якій давалися підступні інструкції і директиви. Оролом мучеників оповиті у передачах «Свободи» так звані дисиденти, які були засуджені радянським судом за злочини, передбачені Кримінальним кодексом.
Тим часом у радянських тюрмах більшало українців, засуджених за так званими політичними статтями. У якийсь момент їх стало так багато, що українська редакція вирішила присвятити їм у своїх програмах окрему рубрику.
До свого ювілею українська редакція «Радіо Свобода» оголошує конкурс. До 31 серпня запропонуйте «Радіо Свобода» новий слоган або надішліть фото чи відео на тему «Що для вас свобода і демократія?». Автори найкращих робіт отримають цінні призи. Подробиці шукайте на сайті radiosvoboda.org. У Києві 6:47. І ми продовжуємо ранкову свободу. Фестиваль українського опору «Бандерштат» цієї ночі завершився у Луцьку. Один з кількох фестивалів, які вибороли право на своє існування цього неспокійного літа, зібрав кілька тисяч людей, в основному молодь. Чим жили його учасники та гості упродовж 3 днів, знає Валентина Одарченко.
Подруги – наметове місто. Тут читають і продають історичні книги, варять куліш, малюють патріотичні листівки, вишивають панно, складають величезні пазли із зображенням бійців УПА. А найголовніше – спілкуються з реальними повстанцями, як тими, що виборювали незалежність більше півстоліття тому, так і з нинішніми – майданівцями та добровольцями АТО, бійцями батальйону «Азов». Цього року на Бандерштаті діє ціле дитяче містечко майстрів, розповідає його організатор, адміністратор порталу для батьків «Луцьк Мама» Анна Гнатюк.
У всіх на словах війна, діти мої теж говорять про війну.
На літературній сцені з'являється авторка вірша «Ми ніколи не будемо братами» Анастасія Дмитрук. Зізнається, що після запису і шаленого успіху пісні на її слова справжніми братами вважає литовських музикантів, які вже записали чергову пісню на її «Молитву за мир».
Где-то громом пугают выстрелы, испытать нас хотят войной. А мы сильные, и мы выстоим. Мы друг друга закроем спиной.
Ведучий фестивалю Ігор Панчук зауважує, репліки стосовно його недоречності можуть кидати лише пасивні користувачі соцмереж.
Велика кількість людей зібрані з патріотичною метою, з метою розуміти, як це все відбувається, що відбувається конкретно на країні.
Серед гостей – представник білоруського добровольчого загону «Пагоня», який братиме участь в антитерористичній операції на сході України. Він у балаклаві й окулярах. Це через нього упродовж фестивалю до організатора, заступника голови Волиньради Ігоря Гузя, кілька разів телефонували з білоруського КДБ. Хедлайнерами музичної частини Бандерштату стали «Скрябін» та «Кому вниз», ірландський гурт «Круахан». А наймасштабнішою акцією фестивалю визнаний флешмоб із 6 буквами, присвяченими президентові сусідньої
Слава
країни.
Слава Україні! Ну і традиційно Путін хто?
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
2 тижні на Двірцевій площі перед Ермітажем у Санкт-Петербурзі стояв зелений каркас новорічної ялинки, аналогічний тому, що був на Майдані, хіба що без плакатів та прапорів. Таку інсталяцію представила естонська художниця Крістіна Нормар у рамках публічної програми Бієналі сучасного мистецтва «Маніфеста», що цього року проходить в Росії. Також вона зробила короткометражний фільм про Майдан. Попри заклики ігнорувати маніфесту, Крістіна Норман вважає, що культурна ізоляція – не вихід. Радіо Свобода поговорила з нею про революційний потенціал міст і те, кому вигідні бойкоти.
Ідея проєкту виникла, коли я поїхала в Петербург в кінці лютого цього року, щоб зробити дослідження для Бієнале. Утім, тоді я взагалі не була впевнена, чи хочу брати участь у маніфесті. Ми слідкували за ситуацією у Києві, дивились стріми. Коли я опинилась на Двірцевій площі, то раптом зрозуміла, що її архітектура нагадує мені Майдан Незалежності. Ці площі організовані схожим чином. На обох головний об'єкт – це колона. У Києві – стела, у Петербурзі – Олександрійський стовп. Саме у той час оголосили, що в Криму відбудеться референдум. Справа в тому, що я також знімаю документальне кіно. Нещодавно ми з режисером Мелісом Муху зробили фільм про Придністров'я. Ситуація в Україні нагадала мені події цього регіону на початку 90-х. Я вирішила, що якщо робити якийсь проект в рамках маніфести, то це має бути коментар до українських подій і що реагувати на них потрібно у Росії.
Чому інсталяція з ялинкою називається сувенір?
Сувенір – це зазвичай об'єкт, функція якого нагадування. З одного боку, типовий металевий каркас новорічної міської ялинки – це нагадування про зимовий час, коли люди очікують чогось хорошого, збираються разом і не хочуть сваритися. З іншого боку, мій сувенір з'являється на Двірцевій площі посеред літа, що створює когнітивний дисонанс. Це символ того, що нинішня політична ситуація між Росією та Україною ненормальна. Це також нагадування про те, що сотні тисяч людей наприкінці 2011 року теж вийшли на площі російських міст, щоб висловити своє обурення щодо сфальсифікації опублікованих результатів виборів. Нагадування про те, що в російському суспільстві є потенціал до протесту. Це сигнал тривоги, заклик до мобілізації, передусім до тих, хто вже виходив на протести проти тамтешнього режиму. Михайло Піотровський, директор Ермітажу, в якому відбувається маніфеста, опублікував свій коментар до вашої роботи, в якому описав Майдан як веселу площу, що перетворилася на бандитський смітник. Як ви ставитесь до його репліки? Піотровський говорив з позиції директора Ермітажу, головного музею в Росії. Певно, що він відчув якусь тривогу від того, що символ Майдану опинився прямо перед ним. У своїй заяві Піотровський говорить також, що Двірцева площа вразлива. Мені здається, цей коментар не можна прочитати однозначно. Людина відчула, що не може не висловитись. Я думаю, що це позитивний знак. Значить, моя робота має якийсь вплив. І все ж, чому ви вважаєте бойкот маніфеста недієвим? Було дуже багато аргументів за бойкот, але сильнішими виявилися ті, що проти нього. В Естонії є письменник Індрик Харла, дуже відомий. Його перекладають і видають у багатьох країнах. Нещодавно він заявив, що не буде купувати продукти естонських виробників, на яких хоч щось буде написано російською, і що він не хоче, щоб його книжки перекладали російською, а в естонських школах цю мову викладали. Це теж варіант бойкоту, але він мені здається неправильним. Такі заяви лише сприяють поляризації, поширенню недовіри одне до одного, унеможливлюють контакти на культурному рівні. Це лише прискорює ескалацію конфлікту, що вигідний не простим людям, а тим, хто має з цих конфліктів зиск.
Із художницею Крістін Норман розмовляла наша кореспондентка Євгенія Олійник. А зараз у ранковій «Свободі» новини від Ірини Гнатишин. Знову тобі слово, Ірино.
Дякую, Наталю. І останній випуск на цю пору. 5 українських танкістів неділю звільнили з полону озброєних сепаратистів. Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської обладміністрації Борис Філатов. За його словами, захоплені в полон в бою під Луганськом чернігівські танкісти вже мали вирушити до Дніпропетровська. Раніше йшлося про більше як 10 полонених. Яка доля ще 5, наразі невідомо. За різними даними, від 11 до 14 бійців танкової бригади з Гончарівська на Чернігівщині потрапили в полон до угруповання ЛНР біля Луганського аеропорту під час бою 26 липня. Сепаратисти зумисне поширюють неправдиву інформацію про збиття українських літаків. Прес-центр антитерористичної операції заперечив заяви сепаратистів про нібито збитий бойовий літак Збройних сил України. Всі військові літаки повітряних сил Збройних сил України перебувають на своїх базах і готові до бойового застосування, запевнили у прес-центрі АТО. Президент Барак Обама заявив, що не розчарований нинішніми відносинами із Росією, однак дії президента цієї країни можуть бути згубними у довгостроковій перспективі. Про це американський президент заявив в інтерв'ю The Economist. «Я не почуваюся розчарованим, у нас були продуктивні відносини з Медведєвим, коли він був президентом. Ми зробили дуже багато речей. Я думаю, що Росію можна розглядати в якості дволикого Януса. Вона дивиться на схід і на захід. Я думаю, що дії Путіна можуть бути згубними у довгостроковій перспективі, хоча в короткострокові він може стати популярним політиком в країні і таким, що створює якісь незручності за її межами», – сказав Обама. Крім того, президент США сподівається, що питання ядерної зброї не стане знову предметом обговорення на міжнародній арені. Також він заявив, що поки Сполучені Штати контролюють це питання, не станеться нічого непоправного. Президент США Барак Обама в розмові з президентом Росії Володимиром Путіним наприкінці минулого тижня повторно заявив своє глибоке занепокоєння тим, що Росія посилює підтримку сепаратистів в Україні. Щонайменше 10 палестинців, зокрема одна дитина, загинули в ніч на понеділок в результаті артобстрілів ізраїльськими військами різних районів смуги Гази, передає Франс Прес. На півночі сектора жертвами бомбардування стали 5 людей, ще 3 людини загинули в районах Гази Зайтуні і Шейх Радванія. Одна людина убита в таборі біженців Нусейрат, одна у місті Рафах, де напередодні ізраїльські військові обстріляли школу, контрольовану ООН. Ізраїль напередодні оголосив понеділок самогодинне припинення вогню на більшій частині території смуги Гази. Перемир'я має тривати з 10 ранку до 5 вечора. Як буде з огляду на такі події вночі, невідомо. За час перемир'я населення анклаву мали доставляти гуманітарну допомогу, а мирні жителі змогли б повернутися в свої будинки. Режим припинення вогню не торкнеться міста Рафах на півдні сектора Газа. При цьому ізраїльські військові попередили, що у разі порушення режиму припинення вогню з боку Хамас операція буде відновлена. І на цьому в мене все.
і закінчуємо ранкову свободу.
Таким інформаційний ранок понеділка, 4 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Вадим Журба. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода.